opphøyer deg, Herre. Takk at du her nå med ditt nærvær. Jeg ber deg, Helligånd, at du bare blåser ditt liv over denne menigheten, Herre. Jeg ber deg for de som har drømmer som knust, Herre. Så ber jeg at du kommer med nytt liv akkurat nå, Helligånd. Jeg ber deg for de som har vært tynget av tungsinn og depresjon. Akkurat nå takker jeg for frihet, Jesus, i og gjennom ditt navn. Takk også for legedom for de som syke i kroppene sine. Takk for du leger akkurat nå mennesker med hofteplager, Herre. Som har problemer med lungene, Herre. Takk, Jesus. Du legenes lege, Herre. Vi ærer deg. Vi ærer deg, Herre. Vi har store forventninger til deg denne dagen. Alt mulig denne dagen. Vi ærer deg for deg, Gud. I Jesu navn. Amen. Si til den du sitter ved siden av, så fin du på håret. Kan du sette deg? Tusen takk. Tusen takk. Det jo en litt sånn risikosport å invitere en pinsepastor bak denne talerstolen, så takk for raushet, Anders og Eirik og hele Frikirka. Vi så glad i Frikirka, og vi heier på dere. Alt som skjer her, det flotte arbeidet som dere gjør i byen vår, spesielt blant barn og ungdom og unge voksne, og vi så takknemlige for Hamar Frikirke. Tenk at vi kan stå sammen. Det en stor ære og glede i denne byen og i denne tiden. Bare før jeg går løs på det jeg skal si, bare presentere familien min. Jeg stolt av familien min. Her ser vi Theodor. Da han var 3 år, så spurte jeg han, du vil ikke bli pastor, Theodor, sånn som pappa? Nei, han ville ikke bli pastor, han ville bli tyv. Og så har vi drevet litt karriereveiledning, så nå vil han bli politi, så det i hvert fall ett steg i riktig retning. Så var det en dag vi hadde sånn quiz rundt bordet, og så sa vi, Theodor, hvem det som bor i 100-meterskogen og som elsker honning? Nebukadnesar, sånn. Så han har fått inn Bibelen. Og så det Philip, han snart 5 år, og da han var 2 år, så var det sånn stort bilde av sånn stort troll i barnehagen, det ikke en kristen barnehage da, i gangen der. Og så kommer jeg og henter han, og så peker han på det trollet, så sier han, pappa, se, det Jesus, han gråter. Men vi har jobbet litt med Guds bilde, så det, nå begynner det å komme på plass der også. Så neste slide, så har vi tvillingene våre, Josefine og Benedikte, de 2,5 år. Og det sånn at når jeg henter dem i barnehagen, så de så glad at de begynner å gråte av glede, går med løpende, og så leverer jeg dem inn, og så parkerer jeg bilen, så kommer jeg tilbake inn i huset, og så de like glade for å se meg. Så det en sånn enorm glede. I hjemme. Og så det kona mi Maria, som en kombinasjon av Miss Universe og Moder Teresa. Så det en veldig unik gjeng jeg en del av på hjemmefronten. Så det forklarer en del hvis det ting som skjer underveis som ikke dere vant til. Vi skal i dag snakke om ordet som nådemiddel. Og når vi skal snakke om ordet som nådemiddel, kan vi begynne å snakke om ordet som en person. Det jo det som Johannes-prologen sier, at Gud ble menneske. Gud kom ned som et menneske. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Eller som en oversettelse sa, ordet ble menneske og flyttet inn i nabolaget. Det Jesus som ordet. Og det Jesus Kristus som Guds skapende og frelsende ord. Ordet blir derfor Guds nyskapende kommunikasjon med sin skapning. Det gjennom å høre ordet at mennesket får del av den Guds virkeligheten som går utover det vi kan ta og føle på, og som går inn i evigheten. Og det verset jeg skal ta utgangspunkt i, nettopp med tanke på at det Jesus som ordet, Johannes 14. Kan dere slå opp i Johannes kapittel 14, og så kommer det også på skjermen her. Fra vers 5 så står det, Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten genom mig. Har du känt mig, ska du också känna min far. Från nu känner du ham och har sett ham. Då säger Filip: Herre, vis oss far. Det är nog för oss. Jesus svarar: Känner du mig inte, Filip? Ända jag har varit hos dig så länge. Den som har sett mig har sett far. Hur kan du då säga si, vis oss far? Tror du inte att jag är i far och far i mig? De ord jag säger till dere har jag inte från mig själv. Far är i mig och gör sina gärningar. Tro mig, jag är i far och far i mig. Om inte för annat så tro det för själva gärningens skyld. Så han säger här, de ord jag säger till dere har jag inte från mig själv. Han snackar om ordet och så snackar han om sig själv som vägen, sanningen och livet. Och det är tre enkla punkter här idag. Det är vägen, sanningen och livet. Vi börjar med vägen. För Jesus säger, den enaste måten att komma till far på är vi att ta emot mig som vägen. Det är att ta emot ordet som vägen. Och hvis vi snackar om nådemiddel då, och ordet som nådemiddel, så är det ordets karaktär, det är att vara nåde och gave som blir gitt oss vid troen. Så då är det så att, för att citera Jan Olav Henriksen från MF, jag vet inte hur mycket MF-teologer ni får citerat här, men jag har ju gått på MF, så jag är lite luthersk också, har lite luthersk bakgrund. Ordet som nådemiddel fungerar slik att människor mottar ordet i tro, blir färdiga med domen, är klart rättfärdig för Kristi skyld och är gått över till livet. Och då är det Romarna 10 som säger, så kommer det tron av det budskapen hörer, och budskapet kommer av Guds ord. Så det vill säga, när vi förkynner ord om korset, ord om Jesus, så är det så att tron, den kommer. Det är en mottagelse, det är något passivt från vår sida, vi tar emot. Det skapas en tro i det vi tar emot ordet om korset, evangeliet. Så sker det något med oss, det skapar en tro som ger oss evigt liv. Och Paulus, hvis du läser de olika breven till Paulus, så är han väldigt raus i de olika breven, till och med Korintermenigheten. Säger han liksom att det är heliga, det är rena. Han skryter av Korintermenigheten, det är många nådegaver, även om allt annat är fel. Men det är en menighet han är sint på. Vilken menighet är det? Ja, jag svarar själv. Galatermenigheten. Varför det? För de hade begynt att byta ut tron alene, ord alene, med egna gärningar. Och det är därför Paulus säger till galaterna i Galaterna 3, uförståndiga galater, säger han. Vem har förhäxat er? Dere som har fått Kristus Jesus malt för ögonen som korsfästet. Svar mig på en ting. Fick dere ånden vid lovgärningar eller vid att höra och tro? Här kommer ordet. Höra och tro. Är det så uförståndiga? Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet. Har dere opplevd alt dette forjeves? Hvis det da var forjeves. Han som gir dere ånden og gjør under iblant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror. Det er det, alt i Guds rike, det kommer ved at vi hører, og så tror vi. Det skapes en tro, og så tar vi imot det som han har gjort. Och för en stund tillbaka så mötte jag en äldre dame. Hon hade bokstavligt talat varit på söndagsskolan hela livet, för hon jobbade på söndagsskolan. Och hon sa till mig: "David, jag lurer på om jag kommer till himlen", sa hon. "Jag lurer på om jag är frälst." Och då fick jag en sån sorg inne i mig. Vad är det som har skett där? Hon har begynt att sätta sin lit till egen prestation. Är jag bra nog? Har jag kan det gjort de och de tingene galt? Istället för att sätta all sin lit till tron alene, ord alene, Kristus alene. Och jag vet att den dagen jag står föran Guds domstol, för det kommer en dag, så kan jag inte säga si, jag var pastor. Jag kan inte säga si, jag gjorde det och det och det, för då är det att jag visar till mina egna gärningar. Men det enda jag kan säga si är att jag tog emot Jesus. Jag hörte ord om korset. Och Jesus blev min herre och frälser. Därför kan jag komma in. Och då säger Gud, jag kom in. Det är bara på grund av rättfärdigheten i Kristus Jesus. Inte något du kan lägga till, inte något du kan dra ifrån. Är inte det härligt? Är inte det gott? For det hans verk alene. Når han ropte på korset, det fullbrakt, så var det ingenting som noe menneske noen gang kunne legge til for å bli mer frelst enn vi blir ved å ta imot ved ordet, troen i våre hjerter og Jesus i våre hjerter. Og det en dyp fred i det. Og hva med livet? Hva med helliggjørelse? Det en respons. Fordi at vi vet at vi frelst. Ikke fordi vi skal bli frelst, men fordi vi frelst, og troen har tatt bolig, og Jesus har tatt bolig i våre hjerter. Derfor responderer vi. Det var en gang jeg var på Peppes Pizza i Oslo, og så satt vi der, og så var det en kamerat som kom inn. Og han bare var innom litt, og så gikk han igjen. Og vi andre satt og spiste og koste oss. Og så etterpå så skulle vi betale regningen. Og så sa han, kelneren som jobbet der, regningen betalt. Han kameraten deres som var der, han betalte hele regningen. Og da blir det sånn som vi nordmenn tenker litt, jeg må jo gjøre noe, ikke sant? Så vi hadde ett minutt stillhet for den kameraten vår, for at han hadde betalt regningen vår. Men det var noe her, at vi kunne ikke gjøre noe. Ingenting å betale. Alt var ferdig. Alt var betalt. Sånn det Jesus har gjort for oss. Og vi ved troen alene kan stole på det verket han gjorde. Alle eggene legger vi i korskurven. Vi kan ikke legge dem noe annet sted. Der alene skjedde frelsen. Ordet som nådemiddel viser oss at ved troen alene har vi frelse, har vi gjenopprettelse i Kristus. Og når Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet, så det måten ordet kai, altså og, på gresk brukes. Er det klar for litt nerdete ting når det gjelder gresk her nå? Ja, bra. En. Da det sånn at måten det brukes det som kalles for ep-exegetisk. Jeg synes det ble så tørt der at det nå... Tusen takk. Det vil si at når Jesus sier «Jeg veien, sannheten og livet», så det sånn at sannheten og livet skildrer veien. Det vil si det en beskrivelse av det forutgående ordet. Det vil si det Jesus sier egentlig «Jeg veien», og den viser seg ved sannheten og livet. Så når vi da snakker om sannheten her, så det sånn at for å vite at du på den veien som Jesus har, så må vi se, det ordets sannhet som gjelder? Lever du i sannheten, og lever du i det livet han har? Begge deler formidles gjennom ordet. Og Jesus sier jo det i den ypperste prestelige bønnen. Han sier han ber, «Hellige dem i sannheten, ditt ord sannhet. Jeg helger meg for dem, så de skal helges i sannheten.» Og her blir altså nådemiddelet et ytre ord. Det vil si, det har sin grunn og sitt grunnlag utenfor mennesket. Så det vil si, uansett hva jeg føler i dag, så Guds ord sannhet. Uansett hva jeg kjenner på erfaringer og videre, så ordet sannhet og mer sant enn mine følelser og mine erfaringer. Og det tror jeg viktig i en tid hvor man hele tiden skifter på bibelsyn, og man gifter seg med tidsånden. Jeg vet ikke om det var Ibsen eller Kierkegaard som sa det. At den som gifter seg med tidsånden blir raskt enke. Hvis vi hele tiden skal tilpasse ordet til kulturen, så har vi ikke noe å bygge på. Men vi må stå fast på at ordet sannhet. Uansett hva som trendy, uansett hva media sier, uansett hva politikere sier, så må vi holde opp ordet. Det vår sannhet. Og der kan jeg bygge hele mitt liv, hele min tyngde, kan jeg sette på at ordet bærer meg. For det sant, og mye sannere enn alle ting rundt meg. Og det som vi ser i Gamle Testamentet, en historie om en prest som het Eli. Og Eli, han hadde begynt å gå på kompromis med sannheten. Han hadde sluttet å la ordet være det som preget han. Og i stedet han hadde blitt opptatt av hva mennesket ville han skal gjøre. Så for å si det litt moderne, han hadde blitt en profesjonell kristen. Han bare det så veldig bra ut utenifra. Han gjorde prestetjenesten sin, ordene var riktige, men han hadde latt noen små rever komme inn i livet sitt. Han hadde latt noen små vaner. Han hadde ikke tatt oppgjør med ting som han skulle ta oppgjør med. Og hva var det som skjedde? Gud må sende en profet til ham som sier, «Den som ærer meg, vil jeg ære, men den som forakter meg skal bli til skamme.» Det var Gud som kommer og sier at, «Sett sannheten høyest, sett mitt ord høyere enn hva menneskene rundt deg mener.» Og så kommer Samuel, Og så reiser Gud opp Samuel. Og så står det at Gud åpenbarte seg for Samuel. Hvordan da? Gjennom sitt ord, står det. Så åpenbarte han seg, og Samuel tok imot ordet som sannhet. Det var det. Det var ikke sånn at Samuel begynte å gjøre sånn som Markion. Har du hørt om Markion? Dere har vel Eirik Austeng som pastor, har du ikke det? Markion på 140-tallet, han den første erkekjetteren i kirkehistorien. Han begynte å lage Bibelen til sitt eget bilde. Han begynte å skape Gud etter sitt eget bilde, så han tok og klippet vekk hele Gammeltestamentet. Han syntes Gud var litt lunefull i Gammeltestamentet. Og så klippet han bort noen Paulusbrev, så han satt hjem med 10 Paulusbrev. Og så sa han, Jesus var ganske snill i Lukas, så han beholdt Lukas, og resten tok han bort. Og så skapte han en egen kanon, og så ble han utvist som erkekjetter. Fordi han lagde sin egen Bibel, han tok bort de versene som han ikke likte. Og mitt tips til oss alle er, de versene du har mest problemer med i Bibelen, det de du trenger mest. For ellers så blir det sånn at jeg bare, ja, det ordet der, Johannes 3,16, jeg leser det hver dag, for da, det så bra. Men det de versene som du synes dette utfordrer meg, der må Guds ord komme og forme oss, forme meg, sånn at noe kan skjæres bort, sånn at jeg kan bli litt mer lik Jesus. Det disse versene vi trenger i vår tid. Hebreerne 1,9 sier, du har elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje. Det var det som står med Jesus. Han elsket sannheten. Og derfor var han den gladeste av alle mennesker. Så når man hellig og lever i hellighet, så blir man ikke sur. Man blir glad. Fordi ordet gjør noe med deg, og skjærer bort ting som ikke skal være der. Så du blir fri fra synd og bånd og lenker og alt det som denne verden prøver å legge på deg. Det var nesten så jeg holdt på å si amen, men det skal jeg ikke si her. Det blir litt... amen. Så jeg tror at i vår kultur så setter man relasjon over sannhet. Man så glad i folk, og det skal vi være. Men vi må alltid elske mennesker ved å si dem sannheten. Så kona mi elsker meg, derfor sier hun, David, du har ketchup i skjegget. Ikke sant? Det å elske meg, ikke bare late som jeg ikke har det. Og sånn det å løfte fram Guds ord selv når det koster relasjonelt sett. Så det siste ordet som nådemiddel. Jeg veien, sannheten og livet. Og når Jesus talte, så talte han med autoritet. Det var ikke bare noe ord han hadde pugget utenatt, men det var liv. Det var ånd. Og Jesus sier det, Johannes 6,63, han sier, de ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Det er soe-liv som brukes her. Det vil si Guds type liv, som forandrer oss, som blåser liv der det har vært døde ben, som du talte om på fellesmøtet, der det har vært, tungsinn og depresjon, så kommer Gud, og så blåser han liv gjennom sitt ord, og så blir vi fri, og så får vi løfte våre øyne bort fra oss selv, og opp på det Gud har for oss. Og bare for å sitere Jan Olav Henriksen, jeg vet at Eirik Austeng skal høre på den preken etterpå. Jeg må ha litt Henriksen-sitater. Han sier at ordet som nådemiddel, at forkynnelsen av ordet er stadig på nytt å utlegge Guds virkelighet, slik at den møter det enkelte menneske i dets liv. Den består ikke bare å fortelle hva som skjedde en gang for 2000 år siden, men i å la det som skjedde den gang møte menneskers liv her og nå. Så Guds ord er levende. Hebreerne 4,12 sier, så beveger jeg meg litt her. Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og planer. Så ordet er liv. Det er levende og det virker i oss. Hvis vi lytter nå sånn som du delte i begynnelsen her, hvis vi ikke har hjertet, men åpner hjertene våre, så virker Guds ord. Så skjer det noe med oss. Vi blir aldri mer de samme når ordet får virke. Og det jeg gjør hver morgen er at det første jeg gjør er å sette på kaffen, for ellers så blir det ikke noe levende bibelesning. Og så når jeg har drukket en kopp kaffe, så setter jeg meg ned i gyngestolen og bare nyter og sier, Helligånd, gjør ordet levende for meg. La meg bare lytte til vad du har å si til meg. Du har noe nytt og frist. Det er ny manna fra himmelen. Ikke sant? Manna i ørkenen, den rotna dagen etter. Så du måtte ha friskt manna hver dag. Og sånn det. Guds ord levende for deg hver morgen når du våkner opp. Selv når jeg har tvillinger, så med en gang de begynner å gråte, da stopper oppenbaringen og lys og sånn. Men helt fram til da, så kommer det liv og lys, fordi ordet blir levende for meg. Den hellige ånd taler til meg, og så peker han på ting som jeg kan forandre på, og så taler han i oppmuntring til meg, liv til meg, og så merker jeg, dette blir en bra dag. Dette en seiersdag. I dag Jesus med meg. Hans ord levende i meg. Og så ser jeg at det han har talt om, det blir til virkelighet. Fordi ordet lever, virksomt i meg. Det en erfaringsdimensjon her, som vi skal få lov å gå inn i. Og noen ganger det sånn at vi skaper vår teologi utifra erfaringer. Og det ofte når det for eksempel gjelder å be for syke mennesker, ofte så gjør vi sånn at ja, vi alle har erfaring hvor vi ikke har sett at folk blir friske, men så drar vi noen ganger Guds ord ned på det nivå vi på, i stedet for å se på ordet, og så lar vi ordet løfte oss opp og si, ja, vi forstår ikke hvorfor det ikke alltid skjer, men ordet sier at på syke skal de legge sine hender, og de skal bli friske. Og det var en gang jeg satt på Oslo sentralstasjon, og så satt jeg faktisk og leste Bibelen, så jeg følte meg veldig bra. Men så ser jeg en mann som halter forbi, så sier Gud til meg, gå og snakk med han. Og så sier jeg til Gud, ser du ikke at jeg leser Bibelen? Hæ? Jeg hadde ikke så lyst til å gjøre det. Og så kjente jeg liksom, jeg sa, gå og snakk med han. Og så gjorde jeg det, og så begynte jeg å fortelle. Jeg la ut ordet, fortalt om Jesus, evangeliet. Og så sa jeg, tror du på Jesus som Guds sønn? Nei, han var muslim, han trodde at Jesus bare var en profet. Og så sa jeg, så at du halta, har du noen problemer? Ja, han hadde mye smerter i kneet sitt. Kan jeg få be for deg? Og da var mitt utgangspunkt, ordet sier, de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Så jeg bare visste det, ikke ut fra erfaringer, men fra ordet sa det. Så bare ba jeg for han, og så ble han momentant helbredet. Og så sa han, spurte jeg da, vil du ta imot Jesus nå, som Guds sønn, som døde og stod opp igjen? Ja, det ville han. Han merket Guds kraft, ordet, Guds ånd var levende. Han hadde blitt berørt av Guds kraft. Så fikk jeg be med han til frelse, lede han til Jesus. Og så sa han noe nydelig, jeg føler meg så ren på innsiden, sa jeg. Jeg føler meg så ren på innsiden. Hele, alt det der skammen og synd var borte. Jesus hadde kommet med sitt ord, og både helbredet han og frelst han. Er ikke det nydelig? Men det Guds ord i, ja, det Guds ord i praksis. Og det var en gang som jeg var blitt invitert til å tale i Afrika. Og det hørtes veldig bra ut, gjør det ikke det? Å tale og vitne og fortelle om Jesus. Men så jo nærmere den turen kom, jo mer ufred kjente jeg på innsiden. Har du vært borte den gang? Noen ganger så, det virker så bra, men så kjenner man det bare en sånn ufred. Og navnet mitt sto på plakatene der borte, og korstog og greier, og du vet hvordan det i Afrika. Så det virket jo kjempebra, men så bare var jeg åpen, og så sa jeg, Gud, jeg stiller meg helt i fri. Jeg satt på kjøkkenet, husker jeg, og så begynte jeg å lese Bibelen. Og så leser jeg fra Esekiel, så står det, han lar deg finne fred i ditt eget hjemland. Og da bare kjente jeg Guds nærvær fylte det rommet, og jeg begynte å gråte, og kjente, jeg skal ikke til Afrika nå. Det var en rastløshet som hadde kommet over meg. Nå skulle jeg være her og bygge Guds rike her. Og så fikk jeg lov til å være med og gjøre noe her i Hamar i stedet. Er ikke nydelig? Men det var ordet som ble levende og som talte til meg. Talte til meg i mitt hjerte. Og sånn det ordet kan bli levende for oss å tale til våre hjerter. Og så det sånn at ordet som liv, det at vi forstår mer og mer hvem vi i Kristus, hva han har gitt oss. Og det er en historie om en mann som for lenge siden skulle til Amerika, faktisk en nordmann. Og han satt seg på skipet, og han hadde med seg, som en god nordmann, hadde med seg niste, ikke sant? Og det brødet ble mer og mer tørt på veien. Men så han det var en restaurant der, og folk spiste, og de spiste de mest margfulle retter. Egg og bacon. Og han bare satt der og sikla og hadde lyst på det. Men så satt han I sted med den der lille nistepakka sin, men så visste han, jeg skal til Amerika. En dag så kommer jeg til Amerika, da blir det egg og bacon. Og så var det på slutten av reisa, så var det en som kom til han og sa, kan jeg se på billetten din? Og så kommer han og så ser han på billetten, så står det all inclusive. Og så tenker han, tenk hva jeg har gått glipp av. Ikke sant? Tenk hva jeg har gått glipp av. Og sånn det mange kristne lever livet sitt også. De lever livet og tenker, en dag kommer jeg til himmelen, og da blir alt bra. Og så har faktisk Jesus, når han ropte på korset og sa, det fullbrakt, gitt deg en billett som det står, all inclusive. All inclusive. Her på jorda også har jeg legedom for deg. Har jeg frihet for deg. Vil jeg velsigne deg. Og det det Paulus ber for Efesemenigheten. Han sier ikke, fiks problemene deres, men han sier, må han gi dere lys til hjertets øyne. Så dere får innsikt I det håp han har kalt dere til, og hvor rik og herlig hans arv det presens for de hellige, og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Hvis dere har en dårlig dag, les Efeserbrevet, så du vil merke det blir liv. Det viser deg hva du har fått I Kristus. At akkurat nå så sitter du med Kristus I himmelen og regjerer. Du ikke en tigger, men du en tiger. Du ikke foreldreløs, men du har kommet inn I Guds familie, og du en arving med Kristus. Så sier du, det for godt til å være sant. Sjekk Efeserbrevet. Det står der. Vi har fått alt I Kristus. Men det forstår vi når ordet blir liv for oss. Og så ser vi den autoriteten det Gud har gitt oss I og gjennom Kristus. Amen. Skal vi ta og reise oss opp? Og så skal vi motta Herrens velsignelse. Vi takker deg, Gud, for ditt ord som levende og virksomt. Takk at du bare velsigner hver eneste en som her. Takk at ordet skal få tale til oss, forme oss. At vi skal få merke det at vi blir mer lik deg, Jesus, når du ved din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Takk at vi også skal se hvem vi I deg, Herre. Det handler ikke om oss, men det handler om at vi skal få lov til å formidle din kraft til den generasjonen som lever her på jorda nå, Herre. At mennesker skal se gjennom våre liv, Herre. At vi tegn på at du lever, Jesus. At du har stått opp igjen fra de døde, Herre. Og at ditt ord lever og virker I dag I denne tiden. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og være deg nådig, må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen.